إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد بدأ ورك الصبح نموساك يا نذكو وهاين وحاك ميدا أسكر كترسن دولد فدرالك يا لقود لي دقمد براوي وقبل كشب الله سي دولد فدرالك يا قوسك مجيسي دقالك يدو شكتي إني سنهوب فضود كلا دقال مكرين حركة مجاهدين تال شباب وحا اسمكو يا لمقالة نيروبي وكاك عاي قرح كاسو أفرق فايد مشاء يرداو عكو نغدين وزيرك أمنيك يا دولة فدرالك يا دوري عالن كتوحيدك يا وضعتو حركة شباب المجاهدين كاسو اي وضن جري النبي صلى الله عليه وسلم يسحاب ديسا سنتر كتير سن أقل كسر يا دولة فدرالك يا ولاعك موجي هلك وقدم بين دونو مسيركو دا هدوف الشلم الدقالك وإعلامي حسن شيخ حركة مجاهدين تال شبابنا ودلك وقعنقلو وحاول ايدي إسلاميك هشب الله وسلقو قبتي دور آد مهيم وه taaso kor lagu qaadiyo wacyiga iyo aqoonta xoolo dhaqatada gobolka askar gadoodsan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa xayiraad ku soo rogay gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah dawladda Kenya ayaa si xoojisay dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada ku dhaqan mid kamida xeeriyaha qaxootiga ku yaala dhulka Soomaalida NFD dibadana qodobadan idin kaga hayna waxa ugu weyn in ka badan 20 qof oo ku dhintay duqeymaha ay dawladda Itoobiya ka fulisay gobolka Amhaarada ee wqooyiga dalkaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
أسكري كتير سن دولود فدرالك يا لقود لي دقم دا براوي وقبل كشب الله سي ما هد عبيد يا ففاهينيا
مقالة دا براوي وقبل كشب الله سي وحاشلي كدعي dil oo askari kamid ah dawladda federaalka u geystay askari kale oo dufis ku wada jireen warar aan helnay ayaa sheegaya in labada askari ka hor dilka ay ku murmeen sigaar kaasoo askariga la dilay laga dalbaday hase ahaatee uu diiday waxaana dhacday in askarigi kale uu baas ku furo dhulkana uu sanaf la dhicin askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray basay waxaana la sheegay inuu dilkiisu ka dhacay fariisina askarta dawladda federaalku ku leeyeen halka loo yaqaan buseejada kunye barow ee degmada Baraawe miidka askariga ayaa waxa goobta ka qaaday ciidamo kale oo ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo sidoo kale qabtay ki dilka geystay dilka askarigan ayaa ku soo aadaya ayadoo markale magaalada Baraawe laga dareemayo sansaan culadeed oo u dhaxeysa askarta dawladda federaalka kuwaas oo waqti aan fogeyn ku wada dagaalamay degmadaasi
jazakallahu khayran dowladda federaalka ayaa quska muujisay dagaalka iyadoo sheegtay inaysan hubka fudud kula dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiirka amniga ee dowladda federaalka oo biir ku boodiyay ayaa qodobkaas ka hadlay isagoo dhanka kale ku jeesjeesay ku dhaqanka shariicada islaamka Hashim Cabdi Nasir ayaa ino haya
wasiirka amniga ee dowladda federaalka Maxamed Axmed oo ku magac dheer doodishay ayaa walaac ka muujiyay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ay dawladda federaalku taageero ka helayso dawladaha reer galbeedka iyo kuwa afrikaan ah ayaa wuxuu sheegay inaysan qorga AK-47 kula dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu si gaar ah u weeraray hadafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ah ku dhaqanka shariicada islaamka isagoo muujiyay inay tahay wax aan dunida laga ogolayn
shabaab looga maatiyan karo AK looga maatiyan karo waxaa loo baahan yahay diyaarado waxaa loo baahan yahay madaafiic hadda hal sano ayaa dagaalka shabaab uu socdaa marka shabaab waxay rabaan dawlad aan adduunka ka jirin inay ka dhaliyaan wadanka Soomaaliya aalan madow iyo waxba nidaam aan la garanayn inay dalka ay ku dhaqaan waxa ay rabaan hadda inay noqoto baqaan shabaab iyo dawladda Islaamiga ay sheegayaan khilaafada la sheegayo asal baladaha mise maalaha dowlad baa ka taagan
dawladda federaalka ayaa ku dhaqanta dastuur gacan ku sameysa oo ay maal gelisay beesha caalamka wuxuuna wasiir doodasho sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay dib u soo celiso sharaaco iyo khilaafo oo ku tilmaamay wax qarniyo hore laga soo gudbay
marka nimankan xiimaayo oo la gadaala loo laabanayo wixii qarniga koowaad ama labaad ama saddexaad sidoo loo soo raraya suuragal ma aha waxaan ku qasbanahay jiritaankeen inaan difaacno qofka soo meeshaan joogo dagaal hadduu ka qayb gali karo ha ka qayb galo. Shalay beelaha dirirtooda lacag loo diraayay, ha loo diro lacagta in shabaab wadanka looga xoreeyo. Ninkii intaas aan awoodin twitterkiisa iyo facebookiisa ha ku difaaco qarannimada, shabaabna ha kula diriro.
Wasiirka amniga ee dowladda federaalka markii uu khudbadan ka jeedinayo Mareykanka waxay kaamiraduhu soo qabanayeen isagoo bira ku boodaya maadaama uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkii Fil-Rois ay ku qaaday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kaas oo ka dhacay xeendaabka madaxtooyada sanadkii la soo dhaafay kadib markii uu dabaq iska tuuray. Sheekh Jaamac Cabdisalaam oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dad qasaaray ku tilmaamay cidda diida ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Shareecadu iyo tadbiiqinteedu gabigeed ma kala qaybsanto, waxaana loogu talagalay in uu qofku sidiisaba adduunkan waa yimid. Muxuu u yimid qofku? Wuxuu u yimid inuu yahay addoon la leeyahay oo ogol addoonnimada Ilaahay u ogol. Laa ilaaha ila allahu soo ma ahayn, laa macbuuda bixaqin ila allah. Cid aan ilaahay ahayn oo laga amar qaato addoon loo noqda ma jirto soo maaha. Laa suldata ilaa lillah, qof hawaa iyo dimuqraadi iyo hawadiisa ra'yigiisa ku socda inuu yahay, iyo inuu qof rabbigiisa addoonnimo u qiray oo ka amar qaadanaya inuu yahay masalo walba uga amar qaadanaya. Waxba u dhexeey ama xor ahow ama adoon ahow mid noqo, waxaa khasaare ah oo guldarra oo dayacaada qofka adduunkan waa yimid. Markuu imaanayana lalama tashan, markuu tegayana lala tashan maayo, wuxuu u yimidna ma yaqaan sida bahaymta u noolaanaya. Mar
madaxda wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ayaa maalmahan dambe muujinaya walaac xoogan oo ku aadan awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen mid sii kordhaysa, iyagoo dhanka kale aad uga dhigaya ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Waxaa dhisme ku yaala magaalada Nairobi ka kacay qarax, kaasu way 4 qof dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen. Zakariya Cumar ayaa inoo haya.
Qaraxan oo ahaa mid si aad ah loo maqlay ayaa waxa uu ka dhacay dhisme ku yaala xaafadda Islii magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku badan yihiin Soomaalida. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxani ku dhintay hal ruux oo haweenaya, iyadoona ay ku dhaawacmeen 3 kale, kuwaas oo iyana ka agdhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay. Cabdi Fitaax Cali Xasan oo ka mid ah ganacsatada Islii ayaa waxa uu ka warbixiyay qaraxa iyo waxa dhaliyay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, anigu ah Cabdi Fitaax Cali Xasan oo ka mid ah odayaashii Ibgaaro Real Estate. Waxaan cadeynaynaa wixii guriga ka dhacay inuu ahaa gaas qarxay. Gaaskaas ayaa keenay maaragtay derbiga inuu wax yar dumo. Hawsha markaas sidaas ayay ahaatay, dadku hays dajiyeen, wax problem ma jiraan, xaaladuna waa caadi ilaa iyo hadda alxamdulillah. Dhimashadana hal gabar oo dhagax ku dhacay weeye, may wax khasaare hantiyadeed ma jiraan. Shacabku waxaan u jeedinayaa baaqa ah oo beenta oo la faafinayo oo la leeyahay, qarax baa dhacay iyo guri kale baa dumay iyo waxaas waxba kama jiraan. Guri dumana ma lahan, qarax dhacana ma lahan, gaas bay ahayd. Arrintina waa la xalliyey alxamdulillah.
Dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa waxa ay ka dhacaan goobaha saxmada badan sida suuqyada waaweyn, iyadoona inta badan loo sababayo inay ka dhashaan korontada haya goobaha lagu iibiyo shidaalka, kuwaas oo marar badan sababay khasaare isugu jira naf iyo maal intaba.
Sanatirka tirsan naqalka sare ee dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyay halka uu ku dambeyn doono masiirkooda hadduu fashilmo dagaalka uu ciilaamiye Xasan Sheekh, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna uu dalka u gacan galo. Waxaa inoo haya Maxamed Daahir Cali Sow.
Sidee buu xaalku noqon doonaa haddii dowladda federaalka ay ku fashilanto dagaalka uu ciilaamiye madaxweyne Xasan, atmisna askariga ugu dambeeya ee Soomaaliya ka jooga uu ka baxo dabayaaqada sanadka soo socota? Waa su'aalaha ka dhex guuxaya cid kasta oo ku tiirsan shisheeyaha faragelinta ku haya Soomaaliya. Siyaasiga dubbe oo ka tirsan aqalka sare, horeyna u soo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladda, waa nin xog ogaal ah oo haddaba ay u sii muuqato waxa dhici kara ee la filan karo hadduu Xasan ku soo jabo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab oo dowladdu isugu geysay kaydka ciidankeedii ugu dambeeyey ee horey u shaqaynayay iyo kuwo kale oo kumanaan ah dhowaanna ka soo laabtay tababar ay bixiyeen dowladaha Itoobiya, Masar iyo Uganda. Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa aaminsan haddii lagu fashilmo dagaalkan in aysan dhalan doonin dowlad kale oo shisheeyaha ku tiirsan, kuwa hadda dowladda maalgeliyana ay ka quusan doonaan dowladda federaalka.
Dad baa waxay u haystaan haddii Xasan Sheekh ku soo jabo dagaalka in dowlad cusub iska imanayso, business as usual. Wallaahi inaanay noqonaynin. Soomaaliya waxay gelaysaa xaalad doonarisku ka quustaan dabadeedna disaster.
Xildhibaanada labada aqal ayuu u sheegay in xilligan ay la gudboon tahay inay tuutaha qaataan oo Xasan ay dagaalka la galaan, isagoo xusay in halis uu ku jiro jiritaankooda.
maanta waxaan ku jirnaa waxay ahayd inaynu dhammaanteed tuuta qaadano, waxay ahayd dhammaanteed inaynu gurmano. Maanta jiritaankeenni baa la ysku hayaa, intaynaan federaal aynaan u gudunguduunin. Nimankaa jubooyinka jooga ee ciidamada kasoo daraya boqol boqolka waogiin sharciga adduunka ogolayn calan yaro madow alqaacida inta lagu xukumo. Nimankaas hadday yimaadaan hal diyaarad ma imanayso, sidii jinac baynu dhimanaynaa bil gudaheed. Hanaba senatarow dowladda federaalka waynu soo noqon doonaa sanadka dambeynu xajiyeen inaynu sanadkan dagaalka galno. Waxaan rabnaa dowladdu inay jaamacadaha fasaxdo, iskuullada fasaxdo, shaqaalaha dowladda fasaxdo, wasaaradaha la xidho. Bayn alxayaat waalmowt baa dalku ku jiraan. Dowladahan degmo degmo u gudubtaa maanta ma jirto, maxaynu federaalka hadalnaa?
Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo ka mid ah maamulada Soomaaliya ka jira ee shisheeyaha ku tiirsan, rajada ugu dambeysa ay leeyihiin ayaa ah in Xasan uu ku guuleysto dagaalka sanad ka hor uu ku iclaamiyey mujaahidiinta Al-Shabaab, kaas oo durbadiiba ay muuqato in lagu fashilmay wejiga koowaad. Dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka waxa ay aaminsan yihiin haddii dagaalkan lagu soo jabo, la isku wareysan doono oo la isku cariirin doono garoonka diyaaradaha Muqdisho haddiiba ay suurto gasho sida ka dhacday dalka Afghanistan.
Waxaa wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose lagu qabtay dowro aad muhiim u ah, taasoo kor loogu qaadaya wacyiga iyo aqoonta xoolo dhaqatada gobolka. Mahad Cubeed ayaa markale inoo haya.
Dowradan oo socotay muddo laba maalin ah ayaa loo qabtay xoolo dhaqatada gobolka Shabeellaha Hoose. Intii ay socotay dowrada, waxay ku qaateen duruus kala duwan oo isugu jirtay, qaar la xiriira shareecada Islaamka iyo kuwo quseeya xanaanada xoolaha. Munaasabadii lagu soo xirayay dowradan ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan. Ugu horreyn waxaa hadlaya qaar ka mid ah xoolaleydii loo soo xiray dowrada, waxayna ka warbixinayaan wixii ay faa'iideysteen.
Marki intaatay walay intii ibn dhago iska dubrindii oo moorada iska dubrindii heelaanka caafimaad soo saaqaal gaashin dadka daawada saaqaal gaashi baadi dadka walbarashada saaqaal gaashi horta Allaah jisaaya. Haddii Ilaahay ogolaado unun waliina naga shubi, Allaah naga anfa islaamnimadeen, Allaah naga dili. Marka nawaagudul islaami wali islaamnimada siburisna nuu shaagay. Marka waxyaalo badan oo faa'iidni, marka wajisaakumullahu khayr jazaa.
Waxaan aragnay dhulka oo hadda deegaankan kan oo deegaanka u badan yahay, roobku waa ka da'aa, halagana ma ka dhalata. Dadka aqliga leh maskaxdiisa nin waxaa isleeyahay warsuntaa maa wadato waxaan barnaamijkan.
Sidoo kale mid ka mid ah dhaqaatiirtii dowladda bixinaysay ayaa munaasabadda ka hadlay.
Waxyaabaha marka sun maxaa la yiraa maxayse ka imaataa meesha ay ka timid waan sheegnay, wax nool iyo wax noolayn bay ka timid, wax nool waxa loo jeedaa dir iyo xayawaan. Meelaha jirka bilaadan ay ka soo gasho waxaa ka mid ah in la laqo oo suntii la cuno, oo biyo kuu soo raacdo ama raashin kuu soo raacdo, ama iyadii kaligeedaba la laqo sun miiran ama qiyaxan la laqo. Waxay ka imaataa oo kale in la neefsado nooluhu neefta marna waa tuuraa marna wuu soo ceshtaa, shirkaasaa u shaqeeya. Marka uu neefta ceshanayo inuu sun u raacdo neefta uu ceshanayo sijiinka uu qaaday inuu sun u raacay. Waxaa ka mid ah sunta si jirka ku soo gasho in jirku dhuuqo oo karkaada la saaraya ama farahaada ku taataabanaya adigoo aaminsanayn laxala jirkeygu dhaawac ma lahad leedahay meel ka gasho male jirkaada way gelaysaa si aada fahansay inay u gelay ka badan inay indhaha ku tirto ayaa laga yaabaa ama ay wadnaha ku istaajido.
Sultan Muhammad Abdul Qadir Sultanka Beesha Tuni oo ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay arrin qabsatay isagoo yar, taasoo la xiriirta saameynta ay leedahay sunta cayayaanka lagula dagaalamo, isagoo ugu dambeyntii u digay xoolo dhaqatada.
Suntaas waxay haysay muddo laba sano ka badan aan la jiif. Maalintii habeenkii dambe wuxuu Ilaahay qadaray dukaan aabahay u leeyahay saaxan jiray lix saac habeennimo anoo dukaankii jiifa ayaa waxaa dhacday huur aadan u dhididay. Sunta waxaa la dhihi jiray aldrin iyo linato. Dukaankii waxaad moodaa dhididkaygu wuxuu u soo uray fuusaday sunta qasneed oo kale. Dukaankii aan iska furay gurigii dukaan waa isku dheganaayeen aabbahay aan soo kaciyay. War maxaa kaasoo uray suntan maxaa waaye ayuu yidhi lix saabeennimo waay. Suntii jirkii ka soo baxday aan yidhi. Waxaana lo'da dib la igu xukumay oo lix bilood la isiinayay. Marka jirka gaarideeda sunta khatar waay. Annagana hadda waxaanba ku sugannahay xoolahan waa la mariyaa, horan waa laga soo lisaa. Dhowr cunugu aan dhalay saasay ku shumeen hadda kor Ilaahay ii badbaadiyay. Caano samaysanay saas u cabbeen. Marka waxaa la idinka rabaa maadaama dowladii aad qaadateen oo waxna la idin baray meeshii wax badanna aad ka faa'iideen, waxaa la rabaa dadkii aad kula noqonaysaan inaad idinkana usii digtaan.
Gebagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdusamad wuxuuna la dardaarmay dadkii dowladda loo soo xiray isagoo sheegay in wilaayadu xoola dhaqatada guddoonsiisay daawooyin.
Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu noo sheegay masaalixdan cid ka og ma laha, marka in laga foojignaado dhagarta cadowga uu noo maleegayo. Waxaa ka mid ah waxyaalaha ay adeegsanayaan dhadig inay naga baabi'iyaan si taranka xoolaha ay u yaraadaan, oo la baabi'iyo, la dhoofiyo, oo suuqii loo sameeyo si xoolaha tarankoodu u baabi'iyaan. Ummadda haddii mugtahay dhaqaalaha lala dagaalamana ee baahdan si fudud loo qabsanaya soo ma. Waxaa kale aan walaalaha aan la dardaarmi lahaa daawo hadda la nasiiyey oo inaad isticmaashaan xoolaha la rabaa daawada, marka in si fiican loo isticmaalo xoolaha waxaan loo adeegsado. Jazaakum allahu khayran. Waxaa kaloo insha allahu tacaala walaalaha ay ka dhawaajiyeen odayaasha dowladda loo hayeen ay sheegeen oo ka mid ah hadda mashruucaadka hadda la wado ay ka mid tahayna in lagu wada hortago jarista dhirta oo dan badan ee noogu sugan tahay. Waa xoolihii mugta waxaan ku daajinaynay.
Dhowaan ayay ahayd markii wilaayadda Shabeellaha Hoose ay dowro u soo gabagabaysay beeralayda degmada Jannaale.
Askar gadoodsan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa xayiraad ku soo rogay gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah. Maxamed Ciise ayaa warkaas faahfaahinaya.
Askar mushaar la'aan ka gadoodsan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa xayiraad ku soo rogay gaadiid ay leeyihiin shacabka. Muddo 15 maalmood ah ayayna dul fadhiyaan oo ay wadada ku xayiran yihiin gawaaridaasi. Gaadiidleyda ayaa waxay sheegeen in dhibaato badan ay ku qabaan wadooyinka jajaban, ayna yihiin canshuur bixiyaal, haddana ay la kulmayaan askar gadoodsan oo gaadiidkooda xayiraya, ayna ahayn marka ugu horreysa oo ay dhibaatooyinkan la kulmayaan, iyagoona eedeen u jeediyey maamulka Puntland. Qoryaheena ayaan qaadan doonaa, waana iska celinaynaa haddii sidaan ku sii socdaan. Gaadiidleyda dhulkaasi ka shaqeysa ayaa sidaasi yidhi.
Kii soo godada iyo kii wax dhacayaba uu gaadiidka hor istaagaya waa inay tilaabo sharci ah ay ka qaadaa, aysan maanta ka bacdina aysan dhicin. Haddii kale anagu waxaanu qaadanaynaa qoryahayaga, waana iska celinaynaa. Magacaygu waa Cabdiwal Muuse Gaas. Anagoo gaadiidkii Puntland ah oo 24 saac aanu canshuurta bixinayno, waa maalin walba ciidan gadood ah waxay sameeyaan gaadiidka hor istaagaan. 15 bay haystaan hadda, si ugu dambeysay 15 bay haysteen oo waxay ahayd cilmadow. Maantana waxay hadda nagu haystaan xarfo. Dowladda Puntland waxaan ka codsanaynaa caqabadan maalin walba hortaagan oo gaadiidka hortaagan in ay wax ka qabato.
Sidoo kale waxay sheegeen in canshuur laga gurto wadooyinkana loo dhisin oo ay jajaban yihiin, haddana jidgooyo loogu daray.
Cabashada walaalaan qabnaa waa intaa xarfaan ku taagannahay, xarfa kontroolka xarfaan ku taagannahay, kontroolkayna taagan yihiin gaadiidku. Ha la soo arka hana loo tago dowladduna inay ka warhaysaan malaynaya. Marka waxaan codsanaa in nalaka sii daaya meeshaan. Ciidamadaasi waxay sheegeen, waxay yidhaahdeen mushaarkeedii iyo xaquuqdayadii baan lahayn bay dhaheen oo aanu la'na. Waxaanu ku niri ma bangiyada aadaan oo xafiisyada dowladda aadaan, annaga gaadiidley baan nahay, dee shacabkii baan nahay, dalka iyo dadkaan u shaqaynaynaa, maxaad naga soo doonteen?
Dowladda federaalka iyo maamulada uu dalka ka dhistay shisheeyaha ayaa dadka ku haya dhibaatooyin badan. Meelaha ay ka taliyaanna waxaa ka dhacay dilal bareer ah iyo isbaarooyin loo dhigto dadka shacabka ah iyo dagaalo qabiil.
Dowladda Kenya ayaa sii xoojisay dhibaatada ay ku hayso bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ku yaala dhulka NFD. Waxayna hayaa Maxamed Amiin.
Muruqmaalatada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa cabasho ka muujiyay dhibaatooyin ay ku hayso dowladda Kenya. Muruqmaalatadan oo ku shaqeysta kareetooyinka islamarkaana ay noloshoodu ku tiirsan tahay xaabada laga soo guro duurka ayaa xilliyadii dambe waxaa soo wajahday xaalad aad u adag kadib markii ay sheegeen in laga gubay kalabar kareetooyinkii ay ku xamaalanayeen. Falkan gubidda ah ayay sheegeen inay u geysatay dowladda Kenya ee gumeysiga ku haysata dhulkaasi, taasi oo waayihii lasoo dhaafay sii xoojisay dhibaatada ay ku hayso dadka ku dhaqan NFD. Qaar ka mid ah bulshadan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay wajahayaan nolol aad u adag, gubida dameeraha ka sokowna la dilay tiro dad ah.
Aniga hadda shaqsiyan waxaan umaleynaa 10 cunugan ku dhalay meeshan, kareetana waan ku xamaashaa ilaa iyo 4 kareetan duurka la'aada. Aniga irag badan oo ila mid ah, dhibaato badan waan soo marnay oo dil iyo maxaa lahay lacag keena aan agoodeenna ahayn. Ka dambe hadda waxay isu bedeshay in hantidiina laga gubo, nafteena nalalahay oo ilaa hadda ay dadku maqan yihiin sabab ay ku dhinteen aan ka seyn. Marka dhibkanaha saas waaye, duur uma bixi karno ilaa saacaddan.
Kareetooyinka markii anbaxa qoryo aan soo guro, qoryihii horta jidka waxaa laiga qaataa wax la dhaha macnaha hindid ala kareeta 500 shilin laga qaataa. Haddii bixinayn waaba la garaacaabo jeebka markaas kuma wadi, waxaa la leeyahay nambarkan ku soo rid. Anoo nin weyn aan dhabarka laygu tumaa, afka dhulka la dhigaa, habadka dhulka la dhigaa, waa la garaaci. Intii la garaaca haddana lacag laga sii qaataa.
Zaid ayay noo taabatay arrin anaga aan filanayna maahan, arrin anaga aan ku fikirayna maahan. Qaxootiga intaas san ayaa ku nooleen. Waxaan ka mid ah dadka lagu soo koriyo kareetooyinka dartan la gubay. Xaaladda aad iyo aad ayay u xun tahay. Mana ku fikirayn dhibaato noocaas in soo gaaraysa. Haddii dad ka mid ah kareetooyinka dadka kixin inay xitaa qaar way maqan yihiin nolol geer laguma hayo saas ay tahayna maana qaana qofka u dacweyno misna qofka wax u sheegano
tani ayaa ahayd wax ku cusub xariiqa qaxootiga ee ku yaala dhulka NFD iyo guud ahaan dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumeysiga Kenya dawladdan ayaana ku caan baxday dhibaateynta dadka muslimiinta ah iyadoona ay intaas u dheertahay dil iyo barakacin
warkaas akay waxaad kala socotaan idaacad islaamiga furqoon In ka badan 20 ruux ayaa ku dhintay duqeymo ay dowladda Itoobiya ka fulisay gobolka Amhaarada ee wqooyiga dalkaas gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya waxa wali ka soconaya dagaalada culus ee u dhaxeeya ciidanka federaaliga iyo maleeshiyaadka Amhaarada ee Fano iyadoona duqeyn dhacday saacadii la soo dhaafay ay ku dhinteen dad badan diyaaradaha dowladda Itoobiya ayaa waxay xaafad ka tirsan gobolka Amhaarada ka fuliyeen weerar duqeyn ah kaas oo ugu yaraan lagu dilay 26 ruux Mas'uul caafimaad oo magaciisa u qariyay sababo ammaan awgeed ayaa saxaafadda u sheegay in 22 ka mid ah dadka dhintay ay isla goobta duqeynta ku geeriyoodeen halka 4 kalena ay ku dhinteen isbitaalka waxaana inta dheer in duqeynta ay ku dhaawacmeen 15 ruux sidoo kale waaxda xuquuqul insaanka ee Itoobiya ayaa sheegtay in magaalada caasimadda ay adeeyso sababo ay dowladda Itoobiya muddooyinkii la soo dhaafay ka waday qafaal ka dhana dadka ku abtirsada qowmiyadda Amhaarada waxaana ay xukuumadu xirtay in ka badan 3,000 oo ruux warkii subaxnimo saakiyad kala socoteen idaacad islaamiga furqaan way nagaynta